Ikaduhang Korinto, Kapitulo 10.
Ako si Pablo, nga giingong mapainubsanon kun atubang kaninyo, apan isog kun layo, nangalyupo kaninyo. Tungod sa kalumo ug kaluoy ni Kristo, hangyoon ko kamo. Ayaw ako ninyo pugsa nga mangisog inig-anha ko diha. Sigurado gyud nga kasab-an ko katong naghukom nga kami kuno nagbuhat nga dinasig sa kalibutanong tinguha. Tinuod nga nagpuyo kami sa kalibutan, apan dili kami makig-away tungod sa kalibutanong tinguha. Ang mga hinagiban nga gigamit namo sa among pagpakig-away, dili mga hinagiban sa kalibutan, kundili gamhanang mga hinagiban sa Dios nga mulumpag sa mga kuta sa sayop nga mga pangatarungan. Gipukan namo ang tanang babag nga gigamit sa mapagarbuhon batok sa kahibalo mahitungod sa Dios, ug gibihag namo ang tanang hunahuna ug gipasunod kang Kristo. Ug human kapamatud-in ninyo ang inyong hingpit nga pagkamasinugtanon, andam kami sa pagsilot kang bisan kinsa nga musupak. Ang inyong gitanaw maura ang makita sa mata. May naghunahuna ba nga siya iyan ni Kristo? Kung aduna, papamalandu nga siya pag-usab mahitungod sa iyang kaugalingon. Kay kung siya iyan ni Kristo, mauusab kami. Kay dili ko ikaulaw, bisag labihan ra ang akong pagpasigarbo sa gahom nga gihatag sa Ginoo kanamo, aron sa pagligon kaninyo ug dili sa paglumpang. Ayaw ninyo sabda nga gihulga ko kamo pinaagi sa akong mga sulat. Adunay nag-ingon nga bugat ug puno sa kaisog ang akong mga sulat. Apan sa inatubangay, huyang kuno ako ug dili makadani ang akong pagpanulti. Angay masayod kining mga tawhana nga walay kalainan ang gisulat namo kun kami atua sa layo, ug sa buhato namo kun kami uban kaninyo. Hinuon, dili kami mangahas aron ilhon o itandi ang among kaugalingon ni adtong naghuna-huna nga labaw sila. Pagkabuang gayod nila, naghimo silag ilang kaugalingong mga sukdanan aron pagsukod ug paghukom sa ilang kaugalingon. Apan wala kami maghinubra sa among pagpasigarbo, kundili gipasubay namo kini sa mga utlanan nga gilatid sa Dios alang kanamo, ug kini naglakip sa among buhat diha kaninyo. Kamo anaa sa sulod sa maong utlanan, busa wala kami maglapas niini pinaagi sa among pag-anha kaninyo aron pagdala sa maayong balita mahitungod kang Kristo. Wala kami magpasigarbo sa buluhaton nga nabuhat sa uban lapas sa mga utlanan nga gilatid sa Dios alang kanamo. Naglaom hinoon kami nga mutubo unta ang inyong pagtuo ug mulambo ang among pagbuhat uban kaninyo. Unya makasangyaw na kami sa maayong balita sa uban pang kanasuran. Dili kami mangangkon sa buhat nga nahimo na sa uban sa dapit nga gihatag sa Dios kanila.
Apan sumala sa giingon sa kasulatan, ang buot magpasigarbo, kinahanglan magpasigarbo sa Ginoo. Ang tao tinuod gayong dalaygon kung ang Ginoo mao'y magdaig kaniya, ug dili siya ang magdaig sa iyang kaugalingon.